Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 14, Ideal Family Life, text number 15. We read translation and we'll read text 16. Every day when you worship the Supreme Being,
porodični čovjek treba svakog dana obožavati vrhovno biće koje se nalazi u svačijem srcu. I sa tim razumijevanjem treba odvojeno obožavati polubogove, svete osobe, obična ljudska bića i živa bića, pretke i svoje osobino biće. Na taj način može obožavati vrhovno biće u svačijem srcu. Stih 16.
Yarhyatmano dikaradya.
Sarvasyo yagya sampada
vaitanikena vidhina
agnihotra dinaya yajet yarhi kada atmanaha svog osobinog bića adikara adya. Stvari koje posjeduje, sarva, sve, sju, postaje, yagya sampada, parafernaliju za vršenje yagye, ili sredstva za zadovoljavanje svevišnje božanske ličnosti, vaitanikena, sa ovlašćenim knjigama koji upisuju vršenje jagi. Vidina, u skladu sa regulativnim principima, agni hotra adina, prinošenjem žrtava u vatru. Yajet. Treba obožavati svevišnju božansku ličnost. Onaj koji je obdaren sa bogatstvom i znanjem, koji su pod njegovim punom kontrolom i sa kojima može vršiti jagije, i zadovoljiti svevišnju božansku ličnost, mora vršiti žrtvovanja, prinoseći ponude u vatru u skladu sa uputstvima šastra. Na taj način treba obožavati svevišnju božansku ličnost. Smisao, ako je grihasta ili porodični čovjek dovoljno obrazovan u vedskom znanju i dovoljno bogat da može primjenjivati proces obožavanja da bi zadovoljio svevišnju božansku ličnost, onda mora vršiti jagije u skladu sa uputstvima ovlašćenih spisa. Bhagavad Gita 3.9 jasno kaže jagya artat karmano njatra lokoyam karma bandana. Svako se može baviti svojim zanimanjem, ali rezultate svoga rada treba prineti kao žrtvu za zadovoljstvo svevišnjeg gospodina. Ako je dovoljno srećan da posjeduje transcendentalno znanje i novac sa kojim može vršiti žrtvovanja, mora to učiniti u skladu sa uputstvima datim u šastrama. U Šrimad Bhagavatamu 12.3.52 je rečeno dva pare pari čarja jam kalauta dhari kirtanat. Čitava vedska civilizacija teži ka zadovoljavanju svevišnje božanske ličnosti. U Satya Yugi to se moglo postići meditiranjem na svevišnjeg gospodina u srcu, a u Treta Yugi vršenjem skupih jagi. Isti cilj se mogao dostići u Dvapara Yugi obožavanjem gospodina u hramu, a u ovom dobu Kali može se dostići vršenjem Sankirtana jagi. Stoga, onaj ko je obrazovan i bogat, mora iskoristiti svoje obrazovanje i bogatstvo da bi zadovoljio svevišnju božansku ličnost, pomažući Sankirtana pokretu koji je već otpočeo. To je Hare Krishna pokretu ili pokretu svjesnosti Krišne. Sve obrazovane i bogate osobe se moraju pridružiti ovom pokretu, jer su novac i obrazovanje namenjeni služenju svevišnjeg gospodina. Ako se ne upotrebe za služenje gospodina, te vredne stvari morat će se upotrebiti za služenje Maje. Obrazovanje takozvanih naučnika, filozofa i pesnika je sada u službi Maje, kao i bogatstvo bogataša. Služenje Maje, međutim, stvara haotično stanje u svetu. Kao i bogatstvo bogataša, služenje Maje, međutim, zbog toga bogataš i obrazovan čovjek trebaju žrtvovati svoje znanje i obilje, posvećujući ih za zadovoljavanju svevišnjeg gospodina i pridružujući se ovom Sankirtana pokretu. Stih 17. Svevišna božanska ličnost Šri Krišna je uživalac žrtvenih ponuda, a ipak, mada njegovo gospodstvo jede ponude prenesene u vatru, dragi moj kralju, još je zadovoljniji kada mu se ukusna hrana pripremljena od žitarica i gija ponudi kroz usta kvalifikovanih bramana. Smisao. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti, 3.9. Jagyartat Yagnar Karmanonyatra Lokoyam Karmabandana. Sve plodonosne delatnosti se trebaju vršiti kao žrtvovanje namenjeno zadovoljavanju Krišne. Kao što je rečeno na drugom mjestu u Bhagavad Giti 5.29. Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Krišna je svevišnji gospodin i uživalac svega. Međutim, mada se žrtvovanje može izvršiti da bi se zadovoljio Krišna, on je još zadovoljniji kada se žitarice i gi, umjesto da se prinesu u vatru, pripreme kao prasada i razdele prvo brahmanama, a zatim i drugima. Taj sistem zadovoljava Krišnu više nego bilo šta drugo. U današnje vrijeme je veoma teško vršiti žrtvovanja u kojima se prinose u vatru ponude žitarice i gija. Posebno u Indiji praktično nema gija. Umjesto gija ljudi koriste određenu vrstu ulja. Međutim, ulje se nikada ne preporučuje za prenošenje u žrtvenu vatru. U Kali Jugi količina žitarica i gija se postepeno smanjuje i ljudi su zbog toga ojađeni. U tim okolnostima šastre nalažu Jagyai Sankirtana Prayair Yajanti Hisumeda Saha. U ovom dobu oni koji su inteligentni vrše jagiju ili žrtvovanje kroz Sankirtana pokret. Svako bi se trebao pridružiti Sankirtana pokretu, prinoseći u vatru ovog pokreta ponude svog znanja i bogatstva. U našem Sankirtana pokretu ili Hare Krishna pokretu mi nudimo božanstvu obilnu prasadu i zatim je delimo brahmanama, vajšnavama i ostalim ljudima. Krišnjena prasada se nudi brahmanama i vajšnavama, a prasada brahmana i vajšnava ostalim ljudima. Ta vrsta žrtvovanja, pevanje Hare Krishna mantre i deljenje prasade je najsavršeniji, verodostojni način vršenja žrtvovanja za zadovoljstvo jagije ili višnova. U Bhagavad Gita Krishna pravi: glede na tri gune materialne narave, pod katero je oseba, potem ima določeno vrsto vere. S drugimi besedami, pod katero koli guno materialne narave že smo, tako mi sprejemamo ta svet. In kar sprejemamo, to potem verjamemo. Zato, ker mi verjamemo v nekaj, imamo določene koncepcije in bomo delovali na določen način. In ko delujemo na določen način, bomo dobili rezultat, ki je primeren za naše aktivnosti. Torej, če imamo mi koncepcije pod določenimi gunami, delujemo v tej smeri in če spremenimo gune s tem, ali ostanemo na istem nivoju, spremeni pa se naša percepcija, to pomeni, da se spremeni tudi naša vera, naša. Tisti, ki delujejo v guni nevednosti, oni verjamejo v guno nevednosti. Oni mislijo, da je vse ostalo nevednost. Oni so v nevednosti, ampak oni verjamejo, da je vse, kar je izven te nevednosti, nevednost. Tisti, ki so v strasti, imajo polno vero, da zbirajo denar za čutno zadovoljevanje oziroma. Oni ne verjamejo v nič drugega, to je za njih najviše. Tisti, ki so v guni vrline, verjamejo, da če imamo zavest, zato da mi razumemo stvari, to je cilj življenja. In tisti, ki so transcendentalni, vidijo, da so vsi v iluziji. Ja, niša sarbuta nam. Kar je noč za svete osebe, je čas budnosti, kar je skratka ravno obratno. Kar je čas budnosti za vsa bitje, je noč za sveto osebo in pa obratno. Torej, ne glede v kateri guni so, tisti, ki je na transcendentalnem nivoju, vidi, da se vse odvija okrog subtilnega ali grobega telesa. Ampak brez znanja o nadduši. Torej, na ta način vidijo vse, kot da spijo. Vsi spijo, vsi se identificirajo s svojim grobim in subtilnim telesom in zato zapravljajo svoj čas. Vsi izvajajo jagijo, ampak vprašanje je, zakaj, kakšen je namen te jagije. V Bhagavad Giti Krišna pravi, da tisti, ki so v vrlini, oni obožujejo polbogove. Tisti, ki so v guni strasti, obožujejo duhove. Ne, tisti, ki so v strasti, Yantideva. Yantimadya, Jinopima. Torej, tisti, ki obožujejo bute, to so tisti, ki obožujejo prednike, potem grejo k svojim prednikom. Tisti, ki obožujejo polbogove, grejo k polbogovom. Tisti, ki obožujejo Krišno, pa gredo k Krišni. Torej, vsi izvajo žrtvovanja. Zjutraj vstanejo. Mi nismo edini, ki zjutraj vstanemo. Ljudje gredo v službe med tednom, zato zgodaj vstaja. Ljubljana je majhno mesto. Zato se ljudem ne treba voziti daleč, da pridejo v službo. Ampak Prabhupada pravi, da se v nekaterih mestih, da se dejansko ljudje vozijo z avioni v službo. Imajo majhne avione, s katerimi se vozijo v službo, zato da delajo. Kar je še vedno verjetno hitreje, kot pa če greste po Los Angeleski avtocesti. Včasih se avtocesta v Los Angelesu imenuje največje parkirišče na svetu, ker traja več ur. Oni temu pravijo rush hour, ampak nihče se nikamor ne premakne, ker morali bi imenovati počasna ura, slow hour. Torej, ljudje se včasih vozijo 2 do 3 ure do službe in 2-3 ure nazaj iz službe domov. Torej, delajo 8 ur na dan ali več. Torej, 14 ur porabijo samo za to, da delajo, da porabijo za delo. 8 ur spanja, 1 uro za to, da jejo, da mogoče 15 minut, da pogledajo časopisi, na to grejo spati. Torej, dejansko še žrtvujejo, ampak njihovo žrtvovanje je v bistvu zaman. Včasih niti nimajo časa, da bi pripravili hrano, za, da, jo, da pojejo. Včasih celo tukaj v Ljubljani vidimo ljudi, ki hodijo po ulici in, in skratka v hoji jejo svojo, svojo kosilo. Niti nimajo časa, da bi normalno pojedli kosilo kašeli, da bi ga zgrizli tako, kot je potrebno. Potem pa krivijo njihovo slabo prebavo. Da je črv kriv za njihovo slabo prebavo. Torej, jage je, jage zvoj, ampak, ampak jage je namenjena za zadovoljstvo Višne oziroma Krišne. Torej, karkoli že mi žrtvujemo, to se bomo, zato se bomo spomnili. Človek, ki dela v, v pisarni in kaj ima on, on ima na, na mizi sliko svoje družine, včasih psa, papagaja ali tako naprej. Zato, ker zato dela. To se spominja. Zato se trudi in žrtvuje svoj čas za to, da bo zadovoljil njih, svojo družino. Ampak to je vse zaradi iluzije, ker vse, kar žrtvuje, ker vse je namenjeno čemu? Šukadev Gosvami pravi, po noči ljudje spijo. Tako močno delajo, da potem grejo spat. Ker... In če imajo lahko spolnost, potem je to kombinacija oziroma popolnost njihovega življenja. Če imajo spolni odnos. Preko dneva trdo delajo, zato da lahko zaslužijo denar. In njihove žene in otroci zapravljajo ta denar. Ampak čemu je vse to namenjeno? Zakaj deluje tako trdo, zato da lahko jejo, spijo, se branijo? Zato, ker se želi zaščititi pred smrtjo. Vsakdo se želi, da bo, se boji, da bo umrl. Opazili so, da, da nekateri ljudje umrejo in upajo, da oni ne bojo umrli. Ampak če trdo, če skrbite, če, če imate življenjsko zavarovanje, če imate denar, če imate družino, če imate buldoga pred hišo, psa, ki vas ščiti, tako, potem mogoče se lahko izognete smrti. Nič ni nemogoče. Nemogoče je v slovarju neumnežu. In ljudje tak na ta način mislijo, jaz ne bom umrl. Jaz se bom potrudil to življenje in tako bom živel večno. To je torej cela stvar. Ljudje delajo do smrti in tako ali tako vsi umrejo. Ne glede na, imate 10 bilijonov ali 10 bilijonov dolarjev, evrov ali, ali enega Hiranyakashipu, lahko ste Hiranyakashipu, lahko ste Brahma, celo Brahma umre. Naš Brahma je zdaj se je postaral. 150 trilijonov let je zdaj star. Skoraj v srednjih letih. Mogoče že ima nekaj belih las na glavi. Torej celo Brahma umre. In Brahmovo življenje se smatra za en izdih Višnuja. In živi toliko časa. Torej en, en Višnuv izdih. In tudi on se boji, da bo umrl. Mi pa mislimo, mi bomo živeli večno. Torej ideja jagje, da je vse, kar je tukaj namenjeno jagi, Višnuju. Ne gre za to, da če, da če smo mi dobri v sebe, bomo storili, bomo delali jagu, zato ker smo dobri v sebe, a ne, ampak vse dejansko pripada Krišni, Višnuju. In zdaj imamo možnost, ali vse uporabimo v Krišnovi službi in se spomnimo na Krišno. Ali pa lahko vse uporabimo za naše čutno zadovoljevanje, naše umsko špekulacijo in pač se bomo spomnili na karkoli že, za karkoli že upravljamo žrtovanje. Ena vrsta žrtovanja nas bo pripeljala k Krišni, druga vrsta pa nas bo zadržala v materialnem svetu. Zelo pomembno je, da mi hrano ponudimo Krišni. Zakaj hrano? Zakaj je hrana tako pomembna? Danes ljudje hrano ne jemljajo za tako pomembno. Ljudje pač mislijo, da ko se počutim lačnega, bom jedel. Ljudje mislijo, da bodo jedli pač karkoli bodo jedli. Celo živali so bolj diskriminativne. Ker ljudje ne verjamejo, da obstaja prebavni sistem. Da je to zelo pomemben sistem. Farmacevtska industrija, medicina. Včasih ljudem dajo tableto za prebavo, nikoli pa ne učijo ljudi, kaj pojesti. Ali jeste mrtve živali. Ali pa danes še celo insekte, žuželke. To se danes smatra za novo hrano, kot da jeste ščurke oziroma hrustljave žuželke. Glede na ajurvedo je hrana to, kar mi lahko prebavimo. Ljudje ne razmišljajo o tem, ali bodo to stvar lahko prebavili. Naš želodec je velik kot naše dve pesti. In če vi, oni pa želijo pojesti nekaj, kar napolni vaše celo telo in vam izstopi iz ušes. In želodec se na ta način zelo poveča in lahko jeste neomejeno. Rimljani so jedli toliko časa, da so začeli bruhati in potem so spet jedli. Skratka, so jedli in bruhali in jedli in bruhali. Ampak nimajo pa nobenega znanja. Kaj se zgodi, če vi ne prebavite hrane? Če vi ne prežvečite hrane? Če jeste nepravilno, napačno hrano? Potem boste zboleli. Zato, ker telo tega ne more prenesti. To je tako, kot če želite, kot če bi napačen bencin nalili v avto, ki ne gre na bencin, ampak na nafto. Na ta način uničimo avto. Zato, če jemo hrano na ta način, da jo ne ponudimo Krišni, potem je rezultat, da bomo uničili ta avto, katerem smo, to telo. Če jemo preveč, če jemo ob napačnem času, če jemo napačne stvari, potem bomo zašli v težave. Če ste mravlja, potem bi morali jesti kot mravlja. In če ste slon, bi morali jesti kot slon. Ampak če ste mravlja in jeste kot slon, potem boste zašli v težave. Če pa ste slon in boste jedli kot mravlja, potem boste prav tako zašli v težave. In hrano moramo pojesti z pravilno zavestjo. Napačno je, če mislimo, da smo mi gospodari te hrane. Pravzaprav to, da mi želimo vladati nad materialno naravo in uživati materialno naravo. Tiger je manjše živali, mi pa jemo korenje in mislimo na ta način, jaz sem gospodar in jaz sem uživalec. In zdaj bom dobil energijo, da bom postal še večji gospodar. Torej, to je ista mentaliteta, kot jo ima tiger. Torej, to poželenje, ta želja, da uživamo materialno naravo. In zaradi tega potem pojemo veliko preveč. Če pes živi če pes živi predolgo s človekom, potem tudi pes postane pohlepen tako kot človek. Ampak če pa imamo mi mentaliteto, da je to Krišnova posest, da je to Krišnova energija, da mora Krišna uživati to, najprej užiti to hrano, potem pa bom jaz to hrano pojedel z devocijo, potem bom postal polnomočen, da bom napravil delo službo za Krišno in na ta način se bomo spomnili Krišne in potem to hranjenje, jedenje postane uspešno. Če pa mi mislimo na nekaj drugega, ko jemo, mi lahko jemo prasadam, ampak če nismo zavesti Krišne, če je naša zavest na enem mestu, naše aktivnosti pa na drugem mestu, potem nismo zavestni Krišne. In veste kaj? Kjerkoli naša zavest, tja gremo tudi mi. Torej zavest, ko nekaj jemo, temu se reče čaščenje prasadama. To ni jedenje, to je čaščenje prasadama. Potem bo ta želja po gospodovanju materialne narave in uživanje materialne narave bo počasi izginila. Če poskušamo uživati hrano, potem bomo želeli uživati tudi druge stvari v tem svetu. Če bo ta duh uživanja prisoten, se začne pri tem, kaj in kako jemo. Če jemo z devocijo, potem bo verjetno naše življenje postalo devocijsko. Če pa mi jemo hrano iz materialnega poželenja, potem je verjetno, da bodo naše vse aktivnosti, ki jih izvajamo, prevlečene z materialnimi željami in s poskušanjem uživati materialno energijo. In tako vidimo vse. Mi vse vidimo na to, ali bodo te stvari pomagale mojemu čutnemu zadovoljevanju ali ne. Vse vidi, potem materialisti vse vidijo v tem, ali ta stvar pomaga mojemu čutnemu zadovoljevanju ali ne. Če pa smo bhakte, če pa gledamo z devocijo, potem pa vse stvari vidimo v tem, kako bi jih lahko uporabimo v zavesti Krišne. Za Krišnovo zadovoljstvo in na ta način bomo mi dobili naše zadovoljstvo. Če Krišna uživa, potem bomo uživali tudi mi. Če pa mi poskušamo uživati samo naše čutila, preko naših čutil, Dobili bomo začasno zadovoljstvo, ampak poleg trenutnega zadovoljstva prihaja tudi trpljenje. Torej, z majhno količino uživanja pride veliko trpljenja. Kako se oseba ali živo bitje, kaj je tisto, kar kako, skratka vprašanje, kako napreduje nekdo iz gune, iz najnižje gune, kaj tisti vzvod, ki mu omogoče, da se dvigne na višji nivo? Nekak, Maharaj pravi, višji okus, nekako pride do višjega okusa, ali je to malo prasadama, ali je to družba, bakt, ali je to torej, on na nek način dobi višji okus, celo sveto ime, lahko glasba, lahko se nekako sliši službo oziroma glasbo bakt in na ta način se dvigne. Rupa Goswami pravi, da je v dano služenje da mi v danu služimo preko več življenja, vsako življenje nadaljevanje prejšnjega, predhodnega življenja v danega služenja. Torej, agjata sukriti, ko mi gremo ven in pojemo sveta mesta, ko delimo prasadam, damo ljudem knjige, ko so bakte entuziastični, potem se ljudje vprašajo, kako to, in mogoče se začnejo zanimati, dobijo te pobožna dejanja, nezavedna pobožna dejanja, imenovana sukriti. Sukriti. Jai.